Velkommen til podcasten Forældre Uden Frygt. Jeg hedder Mads Damkjær og børnelæge. Med mig har jeg min medvært og kone, praktiserende læge Kirsten Damkjær.
Sammen har vi tre børn og kender alt til det med at være forældre og usikre.
Det her er podcasten, hvor vi hjælper jer forældre med fagligt funderet viden, så I kan føle jer trygge ved jeres børns sygdom og sundhed.
Velkommen. Virker det på kolik? Og velkommen til, Mads.
Tak for det, Kirsten. Så er det simpelthen kolik, vi skal prøve at tage fat i i dag. Og en af alle de der ting, der er derude, man kan gøre mod kolik hos sit spædbarn.
Ja. Så jeg tænker, lad os lige prøve at snakke om, hvad er kolik i det hele taget for noget?
Jamen altså, kolik, det er egentlig sådan defineret ved, at det er børn, der er mindre end 5 måneder, som græder i mere end 3 timer om dagen, i mere end 3 dage om ugen, i mere end 3 uger i træk. Så det er rigtig meget gråd hos spædbørn.
Ja, og som regel så er det jo noget, der allerede starter i anden leveuge for de her stakkels forældre.
Og det er virkelig stakkels forældre, fordi de er helt ude i sovende tit ofte.
Det kan jeg godt forstå. Jeg kiggede faktisk på, sådan, hvad er egentlig normalt, at et spædbarn græder om dagen. Ved du det?
Nej, det ved jeg ikke. Prøv at...
Det er normalt, at de græder 2 timer hver dag i gennemsnit de første 6 leveuger. 2 timer, det er også meget.
Ja, så hvis du siger 3 timer, så er det kolik, ikke? Det er selvfølgelig også 50% mere end 2 timer, men stadigvæk, så er det jo egentlig ikke, fordi det er så vildt stor en forskel på en eller anden måde.
Jeg kan godt huske, dengang vi havde vores første barn, jeg synes, hun græd hele tiden. Jeg tror ikke, jeg tænkte over, hun havde kolik, men jeg synes i hvert fald, hun græd, og hun græd, og hun græd. Ja. Og jeg tror, for den store forskel for mig, det var, at jeg anede ikke, hvad jeg skulle stille op. Det var meget nemmere ved barn nummer 2 og barn nummer 3, fordi der havde jeg en helt anden ro. Men jeg kan huske, jeg kunne sådan gå helt i sådan en indre panik-mode. Ja. Og der var også på et tidspunkt, hvor jeg ringede til vagtlægen for at høre, hvad skal jeg gøre? Mit barn græder.
Total desperation.
Og den stakkels vagtlæge svarede, prøv at trøste det. Men altså, hvad dagen skal man gøre? Man kan blive helt desperat.
Jeg tror også, at det er sådan, altså der er jo rigtig mange følelser i det, hvis man lige skal prøve at snakke om, hvad det egentlig er, der sker, ikke? Man har lige fået det her barn, man har alle de her billeder, som man har set i diverse babymagasiner og sådan reklame fremstød for, hvor fantastisk det er at blive småbørnsforældre, ikke?
Yeah.
Så får man det der barn, det er fantastisk, og så begynder barnet bare at græde, og det skriger, og det skriger, og det skriger, og det skriger hele tiden, og altså... Forældrene bliver jo desperate for at få det til at holde op, ikke? Fordi man er ulykkelig over, man tænker, at der må være noget, der gør forfærdeligt ondt på ens barn. Yeah. Man kan ikke få det til at gå væk, man kan ikke trøste barnet, man kan ikke få sovet, man er overtræt, man er ude i tårne.
Altså, og man aner jo ikke, hvad man skal stille op.
Nej.
Man aner ikke, så skifter man blæ, så prøver man at lægge det til brystet, så prøver man at gå en tur, man kan bare...
Så man ser man maven, så køber man nogle forskellige dråber om... Og vi ser jo faktisk også, altså jævnligt, ser vi jo sådan helt desperate forældrepar, der er klokken 2 om natten i børnemodtagelsen, ikke, som står med sådan en skrigende spædebarn og bare siger, det må jo fejle noget alvorligt. Det kan jo ikke være meningen, at det skal være sådan her at have børn.
Yeah.
Og jeg tror på en eller anden måde, det er sådan en meget sjov måde, mange får det sagt på. Ikke? Sådan, det kan jo ikke være meningen, at det skal være sådan her.
Yeah. Det er også det, jeg hører. Eller, yeah. Det kan jo ikke blive ved med at gå.
Det kan jo ikke være rigtigt. Og det er jo lidt desværre sådan her i verden, at der er jo ikke nogen, der har sat sig ned på forhånd og bestemt, hvordan det skal være at have et barn, og så ligesom sagt, okay, det er rammerne, det skal ligge inden for det her. Desværre så er det her spædbarnsgråd bare en del af det at være et spædbarn. Altså det er ikke en, det er jo op mod 40%, 4 ud af 10 spædbørn græder så meget, så de har kolik, ikke?
Ja. Så det er jo svært noget, mange kender til.
Det er bestemt noget, mange kender til, ikke?
Ja. Og de kan jo også, nogle gange så trækker de jo sådan benene helt op under maven, og ser sådan helt krampagtig smerte forpint ud. Så det er jo virkelig, det går jo lige ind i hjertet på de her stakkels forældre.
Det er der ingen tvivl om, at det gør, og det er super hårdt, ikke? Og som sagt, det er både hårdt, og så er det også den der, tror jeg, bristede drøm for mange om, hvordan det skal være at have børn, ikke?
Ja.
Og så...
Jeg kan godt huske det der, som nybagt mor, så havde jeg sådan alle mulige intentioner om alle mulige ting, jeg kunne. Så kunne jeg gå til babysvømningen, så kunne jeg gå til babysalmesang, og så kunne jeg gå til ja, hvad var der ellers? Baby, ja, sådan noget mor-barn, yoga, og ditten og dutten og datten. Ja. Og jeg kan huske, så startede man, så kom, sådan var det i hvert fald for mig, så kan jeg huske det der ene yogahold, jeg var på, jamen så sad, lå hun jo bare der og græd hele tiden. Og der var jeg stadig to gange, så måtte jeg bare opgive det.
Ja.
Så det er jo også noget det med, altså forventningsafstemme med sig selv, om hvad er det egentlig også realistisk, hvis man har et barn, der enten for mit vedkommende var det, hvor jeg ikke sov om natten, eller der græder hele tiden. Altså hvad er det egentlig, man kan forvente og forlange, og ja, og det er jo også sådan, synes jeg, som mor til et barn, altså det kan jeg huske, det grinede vi meget af i min mødergruppe, at det er jo også lidt en konkurrence. Altså, hvem har barnet, der trives bedst, hvem har barnet, der udvikler sig hurtigst,
hvem har barnet, der sover bedst om natten,
ja, og hvem stiller mest op med de mest hjemmebagte boller, og sådan, altså, det, man spejler sig jo hele tiden i, hvordan det går ved andre, det kan virkelig være hårdt, og det skal man virkelig prøve at lade være med.
Ja.
Og der er noget, der bipper her. Nå, det beklager jeg lige.
Ja, altså, det er jo den ene side af det, ikke? Og så tror jeg, når du siger det der med, altså, sine forventninger til det med at få barn, ikke? Altså, for dem afstemt på forhånd, så er problemet jo nok lidt, at der er jo sådan en eller anden stor marketingkultur omkring en i dag, der faktisk også sætter nogle forventninger til alt det, man skal, når man har små børn, ikke?
Ja.
Hvordan man skal nå alt muligt, man skal gå til alt muligt, man skal bage, og man skal have det fedt, og man skal tabe sig og se godt ud. Og det er jo sådan, det bliver jo enormt promoveret, det der meget lykkelige spædbarnsliv, ikke?
Yeah.
Der er jo meget få, der egentlig promoverer, at det bare er mega hårdt, og der er bleer over det hele, og man har ikke været i bad i 2 dage. Og
men jeg synes, altså, der kommer lidt mere en kultur nu, hvor man taler åbent om, hvor svært det er.
Ja. Yeah.
Så der kommer jo mere og mere åbenhed omkring det, og det glæder mig.
Ja, jeg tror det også, det gør det nemmere for de nye forældre, ikke? Fordi hvis man går ind i det med den der helt overromantiserede idé om det, jamen så bliver den der brætte opvågning til virkeligheden i det også bare enormt hård, tror jeg.
Mm. Bestemt.
Så altså, jeg tænker da, der er den rigtige bevægelse i gang, men det er vigtigt at være opmærksom på stadigvæk, altså at spædbørn græder rigtig, rigtig meget. Det har de altid gjort. Det er en del af det.
Ja.
Mega frustrerende.
Og i forhold til det her med kolik, så er det jo vigtigt at sige, det er jo en udelukkelsesdiagnose. Mm. Altså, det er jo ikke en sygdom som sådan. Nej. Det er jo noget, der er ganske ufarligt og går over af sig selv, uden at man gør noget som helst. Men der er jo nogle andre ting, man kan forveksle det med. Og det kan jo være sådan noget som forstoppelse eller brok eller misdannelser og nogle forskellige fejlernæringssygdomme. Mm. Men det er også derfor, man siger, at børn med kolik, de er faktisk i god trivsel. De tager på i vægt. De er egentlig godt tilpas, bortset lige fra de her grædeture, som er enormt hårde at være i. Men ellers så ser man jo et barn, der egentlig har det godt nok.
Ja, og det er jo sådan en, på nogle punkter, der er det jo en dejlig fase i livet som spædbarn, ikke? Fordi definitionen på, om man trives som spædbarn, det er, at man tager på i vægt.
Ja.
Og det, hvis det bare var sådan for os andre, så ville livet jo nogle gange være lidt lettere, ikke? Men du skal bare tage dine 25-30 gram på om dagen, sådan som tommelfingerregel, så er alting meget godt.
Ja, i hvert fald set med lægebriller.
Set med lægebriller, ikke?
Ja.
Og det er jo vigtigt at holde fast i, og det er jo også det, vi lægger meget vægt på, når man kommer på en børneafdeling. Det er jo egentlig, jamen hvis barnet vokser godt, så er vi ikke særlig bekymrede.
Så der er ikke nogen grund til bekymring, når barnet har kolik, men de stakkels forældre, de er jo stadigvæk desperate for en handling og kunne gøre et eller andet, så hvad kan man gøre? Hvad kunne man finde på at gøre?
Altså, man kan finde på at gøre rigtig mange ting. Problemet er jo sådan nok lidt for at være ærlig, at der er jo ikke rigtig noget, der hjælper.
Nej.
Og det er der nok mange årsager til. En af de ting, der gør, det kan være svært at vise, at noget hjælper, det er faktisk, at det går over af sig selv, og det går over af sig selv egentlig forholdsvis hurtigt.
Yeah.
Så fra du begynder at gøre et eller andet, hvis man så ligesom sådan skal måle på effekten af det, man gør, så fordi at de børn, hvor du ikke gør noget, de holder op med at græde inden for et par måneder måske, så inden du overhovedet når at finde en effekt af noget, så er alle børnene nærmest blevet raske.
Yeah.
Så det er faktisk ikke, altså der er ikke rigtig særlig meget, der virkelig sådan, man kan sige virker.
Jeg hører lige ved nogle forbehold, der ikke er særlig meget. Så hvad hjælper?
Jamen, altså, man kan jo prøve på at gøre sådan nogle ting som at bøvse dem godt af, når de spiser, for eksempel, ikke?
Ja. Yeah.
Det er i hvert fald sådan noget, vi siger. Det skader ikke, kan man sige. Det gør det måske også lidt
og
bedre.
Og så vidt jeg, når jeg læser på det, så kan jeg se, at det er jo ikke, det er jo ikke fordi, at man som sådan har lavet studie, der har kunne bevise, det virker.
Nej.
Det her, det er jo mere, altså vi er ude i nogle råd, nogle husråd.
Er man det er sådan de gamle husråd, ikke?
De gamle husråd for ligesom at sige til forældrene, hey, du kan prøve det her.
Ja.
Det kan være, det hjælper. Det kan også godt være, det ikke gør. Prøv det og se, hvis du har brug for at gøre noget. Det tænker jeg egentlig er ret vigtigt at sige, fordi nogle af de andre episoder, vi har haft, jamen så har vi jo sådan holdt os til, hvad siger de generelle anbefalinger?
Mm.
Her er der ikke nogen generelle anbefalinger. Der er nogle forskellige råd, man kan prøve af, og det kan virke for nogen. Det kan være, at det ikke virker for andre.
Ja.
Hvordan det virker, kan man ikke sige noget om. Men nogle gange bare det at føle, at man gør noget i sig selv, kan virke.
Kan virke, ikke? Ja.
Så bøvs dem af var en mulighed.
Ja.
Jeg har også læst noget med sukkervand. Og det lyder helt...
Jeg læste faktisk godt ind på patienthåndbogen, og jeg må ærlig indrømme, den var jeg faktisk en lille smule overrasket over.
Ja, det var jeg også lidt overrasket over. Du kan godt høre foragten i min stemme, jeg tænkte, hvorfor er det okay? Jamen, altså selvfølgelig, jeg tænker da, at spædbarn synes, det er lækkert.
Ja.
Men
om det sådan er helt hensigtsmæssigt at give dem bare sådan ren sukkervand, hver gang de græder, det er jeg ikke sådan sikker på, jeg vil være.
Nej, det kan jeg også godt mærke, det bliver jeg også lidt fortørnet over, for at være helt ærlig. Altså, det er også, men det er også fordi, jeg tænker, noget af det, altså, det er sådan i den der sådan helt generelle af tanke omkring mestringsstrategier.
Ja.
Og jeg ved godt, man kan jo ikke lige sige til et spædbarn, det handler om, at de skal have mestringsstrategier, så de kan lære at håndtere deres eget gråd. Det er ikke det, jeg mener. Men det er sådan mere den der sådan generelle, at man som forælder bliver også nødt til nogle gange at rumme, at det ubehag, ens barn har, uden at skulle gøre et eller andet. Uden at give dem en is, eller give dem en gave, eller give dem noget sukkervand. Altså, hvorfor skal man gøre det?
Ja. Jeg undrer mig faktisk, at det er egentlig meget sjovt, for nu sad jeg lige med nogle amerikanske retningslinjer her, så vi har forberedt mig. Der anbefaler man det jo så sjovt nok ikke. Altså, så det er jo sådan en... Men det er jo det her, vi igen er ude i, at det bliver sådan nogle holdningsting, ikke? Der har siddet en eller anden med en holdning, der har sagt, at det er sikkert meget godt at give dem lidt sukkervand, og så bliver de lidt mere rolige, og så har man skrevet det ind, ikke?
Ja, lige præcis.
Så det er bare mega svært, ikke? Så er der sådan noget som at køre en tur i bilen.
Ja.
Altså, hvor de sidder i autostolen, og den der, sådan du ved, lette rysten af bilen og brummen af motoren, der er nogen, der siger, det er for børnene til at sove bedre, ikke?
Jamen, det er sådan den her generelle, sådan de her monotone lyde og vibrationer, en vaskemaskine eller støvsuger. Jeg kan godt tænke sådan lidt i mit eget stillesind, er det ikke også bare en måde at aflede forældrene fra det ubehag, det er, eller hvad?
Det tror jeg.
De skriver i hvert fald også, at der er ikke noget, altså, der er ikke rigtig noget evidens i forskellige studier.
Nej.
Så igen, man kan prøve det af. Det kan være, det virker, det kan være, det ikke virker. Det kan så være, at du får noget lindring i den køretur. Altså.
Ja.
Og det tænker jeg også, det er jo også vigtigt at sige, når det kommer til kolik. Meget af det her, det handler jo faktisk rigtig meget om, hvordan kommer man som forældre godt igennem det her, fordi det er jo mega hårdt at være i.
Ja. Og det er nok vigtigt at lægge fokuset der, ikke?
Ja.
Så er der jo alle mulige sådan urte- og planteekstrakter og sådan noget, man kan købe i diverse helsebutikker. Igen må man jo sige, der er jo ikke noget, der er evidens for, at det virker. Man skal lige være lidt opmærksom, når man læser på dem.
Ja.
Når de skriver en VOL-procent, så er det altid alkohol. Ja. Rigtig mange af dem har faktisk en meget høj alkoholprocent.
Og det må jo virke søvndysende.
Ja, det gør de jo på alle, kan man sige, at få sig en snaps. Igen bliver det for mig lidt ligesom det der med sukkervand. Altså... Jeg synes ikke, sukkervand er en god coping-strategi. Jeg er heller ikke sikker på, at jeg synes, at give dem en eller anden alkoholdråber er en sund coping-strategi. Jeg ved jo godt, de bliver ikke markedsført som alkoholdråber, men det er der faktisk overraskende meget af det, der er.
Ja.
Så ja.
Så har jeg også læst det her, det ved jeg ikke noget om. Det ved jeg ikke, om du ved noget om. Men det her med, at kolikbørn, de kan have noget forbigående komælksoverfølsomhed. What?
Ja. Yeah. Det har der jo været meget snak om det er komælksprotein, der gør det. At de får ondt i maven, og det der driller. Og, altså, der er jo helt sikkert nogle små børn, som ikke kan tåle komælk, og kan sådan få blodige afføringer, hvis de får komælksprotein.
Ja.
Så det er i hvert fald sådan en helt klar, veldefineret gruppe, vi har, som man ved, at det forsvinder, når man så fjerner komælk fra kosten. Ikke? Om det er den her store gruppe af kolikbørn gør noget, det er der ikke heller sådan solid evidens for, at det betyder noget.
Men jeg tænker, et råd i det kan jo være, at hvis ens barn får modermælkserstatning, og man tænker, at det kunne være det, skal man jo prøve at skifte til et andet produkt.
Det kan man. Altså, der er jeg sådan lidt personligt lidt skeptisk, faktisk. For jeg synes, nogle gange så ender man lidt i de der, at så begynder folk sådan lidt desperat, ikke? Fordi hver gang du skifter en ernæring, så vil du faktisk ofte, er der sådan lidt, at man oplever lidt bedring i mavesymptomer, næsten lige meget, hvad for en mavesygdom, man har med at gøre.
Ja.
Så du kan komme ud som desperat, hvor du bare skifter modermælserstatninger hele tiden. Man kan prøve at gøre det en enkelt gang, men man skal være lidt, altså man skal passe på, at man ikke kommer til at løbe efter at finde et eller andet gyldent svar i modermælserstatninger, så man kan købe sig fat i nogle meget, meget dyre modermælserstatninger. Og som vi snakkede om sidst, så er der jo ikke væsentlige forskelle i indholdet på modermælserstatninger. Du har de der, sådan, der skal være nemmere at fordøje, hvad det de hedder, syrnet alumin og det grøn alumin og sådan nogle, ikke? Altså, der er jo ikke noget, der tyder på, at det skulle hjælpe, så jeg vil være meget forsigtig med at kaste mig ud i at begynde at bruge mange penge på alle mulige specialprodukter.
Ja, det er jeg enig med dig i. Det er jeg enig med dig i. Men altså, men jeg tænker, det, kan jo ikke, det er jo ikke sådan, det er skadeligt for barnet at skifte
det
fra det ene produkt til det andet. Nej. Man kan sige, det værste, der kan ske, det er, at man spilder sine penge. Ja. Vel, altså, ja. Det er også bare mere, det må også være et ubehageligt tanke at gå og tænke, at nu er jeg bekymret for, at mit barn ikke kan tåle det her, og så blive ved med at give det, fordi, altså du ved, så må man jo prøve det af. Men du har jo fuldstændig ret i, og det gælder jo faktisk også for voksne, når man skifter ernæring, og skifter til nogle forskellige kurer, jamen så oplever man faktisk en kortvarig bedring af de mavegener, man kan have, der gjorde, at man skiftede. Så det i sig selv kan godt give sådan et misvisende billede af det. Så det skal man selvfølgelig lige holde sig for øje. Det er fuldstændig enig med dig i.
Det skal man
fuldstændig.
Ja.
Man skal ikke være bange for, at det kan have noget med amning at gøre. Altså det har jeg bare lyst til at understrege. Ja. Fordi det er noget af det, jeg godt kan møde, at møderne kan være bekymret for. Det er noget i deres mælk, barnet ikke kan tåle. Og det er der altså ikke... Det er der ikke noget evidens for.
Nej.
Så har man har lavet nogle studier, hvor man har forsøgt at så fjerne nogle forskellige ting fra morens diæt. Men det er heller ikke noget, der har vist nogen effekt.
Nej.
Jeg synes, jeg kan især sådan om jul, altså børn, møder, der kommer der i julen, mens møder, så har de jo en idé, at hvis de spiser mange citrusfrugter eller nødder, at så er det det, der gør, at spædbarnet græder. Det er der ikke noget, der tyder på.
Nej.
Altså, jeg kan godt forstå tanken, men...
men det er ikke noget, man sådan kan finde eller eftervise, ikke?
Men det er jo også nogle gange det, at nogle gange så handler det også om at underholde sig selv, indtil det går over sig selv.
Ja, og det er det jo nok meget med lige præcis den her tilstand, ikke? Altså, fordi at det er noget, der går over sig selv, så laver man jo hele tiden nogle nye tiltag, og på et eller andet tidspunkt, så går problemet væk.
Ja.
Og så vil folk ofte tænke tilbage og sige, da jeg gjorde det der, så forsvandt det, ikke?
Ja.
Og så kan det sådan ligesom blive lidt sådan rygtebase, og så siger man det til andre, og hvis de så rammer nogenlunde samme timing, jamen så oplever de det også, ikke? Og, og det gør det meget, meget svært sådan virkelig at sådan sige noget omkring det, ikke?
Ja.
Ja.
Jeg har været inde og læst de der råd, der står inde på patienthåndbogen, så skriver de også noget med give meget kropskontakt, men undgå overstimulering. Det er sådan noget, det kan jeg godt blive lidt indigneret over. Fordi, altså...
Ja, hvad er det sådan lige op og ned i
hvad
det, ikke?
Hvad er op og ned i det?
Ja, hvordan gør man det i praksis?
Jeg synes virkelig, nu hedder det altså forældre uden frygt, den her podcast. Og jeg må sige, det er altså vigtigt, at forældre de ikke går og tænker, nu gør jeg noget forkert, nu holder jeg mit barn og trøster det, nu bliver det sørme overstimuleret, nu må jeg heller lige lægge det fra mig. Gør nu det, I synes, der er rigtigt.
Ja.
Lad være med at læse, eller høre på os selv. Gør nu det, I selv synes, der virker godt.
Det handler jo om, at det er mega svært at finde roen i det, ikke? Men altså, det er en ufarlig tilstand. Det går over af sig selv. Der er et hav af tiltag, man kan gøre. De ser ikke ud til at have nogen effekt. Ja. Så tag det stille og roligt med, hvad man gør.
Ja.
Ikke?
Der er jo kommet et nyt studie. Et dansk studie, som jeg synes, at vi skal prøve at snakke om.
Ja, for det var jo en lidt indledning til det i dag. Det var det her kiropraktik-spørgsmål.
Ja. Fordi jeg har mange møder, der... enten spørger mig, tænker du, kiropraktor kunne være en god idé, eller kommer tilbage og siger, jeg har været ved den her kiropraktor eller den her osteopat, og det virkede bare.
Ja.
Og så tænkte jeg, nå, gør det det? Eller hvad? Eller, ja, det gør det jo for dig, tænker jeg, men gør det generelt?
Ja, jamen altså, det er jo sjovt, ikke? For det er jo sådan noget, det er jo kommet i løbet af de sidste 10 år, eller sådan noget. Jeg synes, man går 10 år tilbage, så var der jo ingen spædbørn, der kom til kiropraktor, ikke? Og nu kommer, altså hovedparten af en fødselsovergang, i hvert fald i den her del af landet, kommer faktisk til kiropraktor og bliver rettet ud i nakken efter at være blevet født, fordi det er åbenbart er meget traumatisk for nakken at komme ud af en fødselskanal eller sådan noget.
Ja.
Det er virkelig eksploderet i helt vild grad, det der kiropraktik til spædbørn.
Ja. Inden vi lige folder den danske studie ud, som jeg synes er ret interessant, så har jeg lige lyst til at sige, at jeg var lidt nysgerrig på, hvordan forholder Sundhedsstyrelsen sig egentlig til det her spørgsmål? Og der er det jo altid sjovt at se, hvad er det, de siger? Sundhedsstyrelsen, det er jo ligesom vores myndighed, hvis man kan sige det sådan, der siger til alle fagpersoner, hvad må I ikke?
Ja.
Og sundhedsplejersker, som er jo dem, der møder de her mødre og fædre og spædbørn allermest, de er jo sådan, de kan få sådan nogle vejledninger, der siger noget, hvad må de sige noget indenfor, hvad må de ikke? Og der står der, at til sundhedsplejerskerne, at det, de skal vide i forhold til det her med kolik og kiropraktor, det er, at de har pligt til at rådgive forældrene om, at de skal søge egen læge inden vurdering ved en kiropraktor for at udelukke, at der er andre diagnoser, og der ikke er evidens for, at de her nakkeforstyrrelse kan være årsag til kolik hos spædbørn. Ja. Når det er så sagt, så kan forældrene, når de har været ved egen læge, sagtens prøve det af. Det må man gerne rådgive dem til, og det kræver ikke en henvisning.
Ja.
Så der lægger man sig lidt mellem to stole. Man anerkender, at det kan ikke skade, men man siger også, men der er ikke noget, der tyder på, at det virker.
Ja.
Man skal bare være sikker på, at det ikke er noget andet.
Ja. Ja, og så får man jo, man får faktisk stadigvæk tilskud fra den offentlige sundheds, eller hvad, sygesikring til at gå til det, ikke? Så det er jo noget, vi faktisk har valgt at ville betale for i det her land.
Ja.
Sådan via vores fælles kasse, om man så må sige.
Ja.
Ja. Nå, men skal vi så prøve at se, som sagt, så er det noget, der det kom, altså i løbet af sådan en 10-års periode er det gået fra nærmest ingen til nærmest alle, der får noget kiropraktorbehandling af spædbørn i nakken. Så, og egentlig, så synes jeg, så er det jo, at det kom jo bare sådan snigende på en eller anden måde. Ikke? Det var ikke, fordi der kom et eller andet studie fra udlandet, der viste, at det havde en kæmpe fantastisk effekt. Det var mere sådan noget, der bare begyndte at ske. Yeah. Stille og roligt, og folk gik til det, og man kunne få det betalt, og så var det alting fint. Yeah. Og så besluttede man faktisk her i Danmark at prøve at lave et ordentligt studie og undersøge, jamen gør det egentlig noget ved de her koliksmerter, som man påstår at behandle?
Og jeg vil sige, det kan godt være, du siger, at det kommer snigende, men jeg tænker også, at der har også været sådan en rimelig heftig markedsføring på det.
Ja, nu mener jeg mere antallet, ikke? Altså det sådan er blevet mere og mere. Der har bestemt også været ganske meget marketing omkring
det. Når man går ind og googler kolik, så er nogle af de første hjemmesider, der popper op, det er jo kiropraktorer, der skriver, at man tit kan tro, at baby har kolik, men det kan i mange tilfælde handle om, at baby er låst eller skæv i nakken.
Ja.
Og at der er nogen, der mener op til 80% af alle nyfødte døjer med låshed, der kræver behandling.
Ja.
Det er det, de skriver. Nu det er ikke, det er ikke for altså hænge kiropraktorer ud, men det er der nogen, der skriver.
Og der må jeg jo sådan sige, som børnelæser, det kan godt undre mig, at man faktisk overhovedet må lave den type af markedsføring. Altså det må jeg ærlig om, fordi det er der jo intet holdepunkt for at skrive. Og det er jo voldsomt at skrive, at man mener, at 80% af en spædbørns årgang faktisk skal have en eller anden form for behandling. Altså,
men det er også der, hvor jeg tænker, hold kæft, det er svært at være forældre.
Ja, fordi det er jo nogen, der giver sig ud fra at være fagprofessionelle, der siger sådan noget, ikke?
Fordi man tænker, okay, mit barn har kolik, hvad skal jeg gøre? Man går ind og googler, hvad gør jeg? Og kiropraktorer, de siger, at de kan fikse mit problem, så prøver jeg det af.
Ja.
Og så kan det være, at det går over i den tid, at de har været det. Altså, jeg synes, det er det.
Ja.
Ja.
Ja, og der bliver forældrene jo på en eller anden måde sat i, synes jeg, en meget urimelig position, ikke? Fordi der faktisk er det der marketingpres rettet mod dem, ikke? Hvor du begynder at finde de her ting for noget, som jo bør være noget, der egentlig skulle være bedre understøttet, end det er. Ja. Jeg kan ikke forstå, at man ikke har skarpe marketingskrav på det, for at være helt ærlig. Men, men det er jo bare min personlige holdning til, hvad man må reklamere for og ikke reklamere for.
Ja.
Nå.
For at vende tilbage.
Det der studie der.
Yes.
Det de gjorde var 200 spædbørn i grov træk, der havde kolik. Så randomiserede man dem. Det vil sige, at man ligesom trak lod, og så den ene halvdel fik den her kiropraktorbehandling, og den anden halvdel fik en det der hedder en placebobehandling, hvor man lader som om, man laver kiropraktik, men hvor forældrene ikke ved, at barnet ikke har fået kiropraktik.
Så man kan sige, at begge grupper, de skal hen i klinik, altså hen til kiropraktoren to gange om ugen.
Og have lavet en behandling. Ja.
Og have lavet en behandling.
Og have lavet en behandling, og hvor forældrene ikke ser behandlingen.
Nej. Så de er ikke til stede, når behandlingen pågår.
Nemlig.
Nej.
Og så følger man så op efterfølgende og siger, er der så en, altså græder børnene så mere eller mindre efter behandlingen, og hvis der er nogle forskelle, hvilken gruppe græder så mere eller mindre, ikke?
Og det de også måler på, det er, om barnet sov flere timer, om det var vågen og tilfreds, eller hvor mange timer det var vågen og tilfreds, og sådan generelt på mavegener og tilfredshed.
Ja.
Og det undersøger man så ved, at forældrene de registrerer de her forskellige parametre, og så laver man et spørgeskema.
Ja.
Undersøgelse til sidst.
Ja.
Og hvad viste det?
Det viser, at der ikke er nogen effekt.
Ja.
Sådan set, ikke? Så man kan ikke, altså både i begge grupper, der græder børnene mindre. Både efter at have fået den her placebobehandling, altså den falske behandling, og den rigtige behandling, der græder børnene mindre. Det viser jo egentlig bare, at det er en tilstand, der stiller roligt over af sig selv. Det ser ikke ud til, at den går hurtigt over af sig selv, når man fik kiropraktik.
Men de skrev alligevel på resultatet, at den gruppe, der modtog det rigtige kiropraktiske behandling, de græd lidt mindre, men når man så rettede til med de forskellige andre faktorer, man har undersøgt for, så var det ikke noget,
der
vurderede at have betydning. Altså antallet af timer grad mindre var ikke det, man kalder signifikant. Altså statistisk kunne man ikke påvise, at det var noget. Men det er bare meget sjovt, fordi du sagde, at der var en pressemeddelelse i Ritzau.
Ja, fordi det er faktisk lidt skægt, fordi man fra universitetets, den der forskergruppe side, lavede faktisk en pressemeddelelse til Ritzau, hvor man siger, der er en effekt af det. Jeg vil sige, hvis man nærlæser deres studie, så er det jo på ingen måde det, de viser, men de sender faktisk noget andet ud til pressen, og det kan man da...
Men det er jo ikke sikkert, at det er dem, der sender det ud til pressen. Det kan jo godt være, at pressen er opfanget.
Det er i hvert fald, så må man sige, så skulle man i hvert fald have bedt om at blive citeret på en anden måde, fordi at lederen for forskningsgruppen er faktisk citeret i den pressemeddelelse, for at sige, at der er en effekt, og det må man sige, det er der ikke.
Det skriver de i deres konklusion, at det ikke er statistisk signifikant.
Så har man i hvert fald enten er man blevet voldsomt fejlciteret, eller også så har man, for at sige det på en pæn måde, som man vil sige til politikere, så har man talt mod bedre vidne.
Ej, skal vi ikke prøve at sende en mail? Kunne det ikke være sjovt at prøve lige at høre, hvad... Fordi jeg tænker, man må have ham eller hende komme...
Ja, det er en hende, det er Lise Hestbæk, eller sådan, tror jeg, hun hedder.
Skal vi lige prøve at skrive lige høre, hvad
hvordan hun egentlig forklarer, at man skriver det på det, sådan, så forskellige måde i de to?
Det kan også være, hun er blevet fejlciteret. Altså,
det kan også være.
Lad det komme hende til gode, og lige høre, om hun er vanskelig, så kan vi følge op i næste afsnit.
Og hvis nogen har lyst til at høre det, så vil sige, så er der faktisk et... Hvis man kan lide spyde et engelsk, hvis man kan lide at læse noget, det kan nogle gange være meget sjovt, for englænder kan være enormt god til at skrive. Ja. Så var der nogle af det så ganske vist australianere, der har skrevet en kommentar til det her randomiserede studie i et videnskabeligt tidsskrift, nogle kiropraktere fra Australien. Og de var ikke voldsomt imponeret, og det er faktisk egentlig... hvis man er lidt nørdet, så er det faktisk ganske underholdende læsning.
Det tror jeg ikke helt, jeg forstår. Altså, de havde kommenteret det her danske
studie? Ja, de havde kommenteret det danske studie, og var på ingen måde imponeret over, hvordan det danske studie var lavet.
Nå, altså, så de mente ikke, studiet var godt
var
nok?
Var godt nok, nej. Og der er det i hvert fald helt sikkert nogle valide kritikpunkter for det australiske studie. Okay. Men, eller fra den australiske kommentar, men den er bare sådan en idé, der den kan være sjov at læse, hvis man er sådan lidt nørdet. Vi kan prøve at linke til den.
Kan du lægge det op i Facebook-gruppen?
Jo, det kan du tro.
Ja, vi lægger også lige studiet op i Facebook-gruppen.
Ja.
Ja.
Godt.
Så, har du et barn med kolik?
Mm.
Ro på. Det går over sig selv.
Det gør det.
Det er mega hårdt at være i. Jeg kan godt forstå, at du som forælder bare søger i øst og vest på at få det til at holde op. Men det skal nok holde op. Jeg føler med dig. Mm. Og vi hæpper på dig herfra. Det går over. Og det er okay. Altså, du kan jo prøve alle mulige ting. Der er ikke noget, når man kigger på forskning, der virker. Men hvis det er det, der gør, at du kan finde ro i at være i den situation, du er i, så er det det, du skal gøre. Men ellers tag vare på dig selv og sikre, at du får noget søvn, og der er nogen, der passer på dig, og I får lidt hjælp og lidt aflastning derhjemme, så de kan holde det ud.
Ja.
Ja. Skal vi ikke runde af med det?
Det var vist det for jer.
Ja. I er velkommen i vores Facebook-gruppe. Det hedder Lærernes Forældreklub. Mm. Og ellers så kan du finde mig på Instagram. Jeg hedder omsorgslæge_Kirsten.
Og jeg hedder Damkær Mads.
Og send os gerne en anmeldelse på jeres podcast-tjeneste. Hvis I skriver noget, så rater vi åbenbart bedre i deres algoritme, så endelig skriv noget.
Ja.
Og hvis I har nogle spørgsmål eller kommentarer, så er I også velkommen til at kontakte os. I kan finde min kontaktoplysning inde på vores hjemmeside, www.forældreudenfrygt.dk. Og vi lyttes ved.